Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Nedaleko od grada Prizrena, u slivu reke Bistrice, nalazi se manastir svetih arhangela Mihaila i Gavrila. Manastirski kompleks, opasan masivnim zidom, nekada su činili velika crkva, konaci, biblioteka, bolnica, trpezarija i mala crkva Svetog Nikole. Manastir je građen na starijem crkvištu u vremenu od 1343. do 1352. godine, kao zadužbina cara Dušana. O izgradnji se starao starac Jakov, kasnije mitropolit u Serezu. Posebnom poveljom car Dušan je darovao svetim arhangelima 93 sela i rudnik gvožđa u Toplici. Car Dušan je sahranjen u svojoj zadužbini. A u prvoj polovini 20. veka zemni ostaci cara Dušana su preneti u Beograd. Sada se nalaze u crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu u Beogradu. Glavna crkva Svetih Arhangela ima osnovu upisanog krsta sa tri oltarske apside. Srednja je šira i spolja petostrana, dok su bočne manje i spolja trostrane. Veliko 12-strano kube oslanjalo se na četiri luka, koja su držala četiri stuba. Verovatno su na crkvi postojala i četiri manja bočna kubeta. Na zapadnoj strani je bio narteks sa pet otvora. Fasada je obložena belim i crvenim mermerom. Ikonostas je bio od kamena, a pod od belih i plavih kamenih ploča sa obiljem fantastičnih ukrasa od životinskih i geometrijskih figura. Crkva Svetog Nikola je znatno manja, ali je zidana i dekorisana na isti način kao i velika crkva. Ima izgled jednobrodne građevine sa apsidom na istočnoj i otvorenim narteksom na zapadnoj strani. Kube se oslanjalo na zid sa zapadne strane i na dva stuba sa oltarske strane. Iznad priprate također je postojalo kube. Monumentalna trpezarija imala je osnovu u obliku slobodnog krsta sa apsidom na južnoj strani. Sačuvani fragmenti fresaka u glavnoj crkvi upućuju na srodnost sa slikarima iz primorskih slikarskih radionica. Poštovani slušaoci, u ovom nedeljnom hramu slušamo arhimandrita Mihaila Tošića, igumana manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Razgovor vodila naša koleginica Jovana Milovančević.
Evo, na početku mi kažite u kom je veku sagrađen ovaj manastir, čija je zadužbina i kako izgleda on u stvari uopšte na početku?
Pa manastir Svete Arhangele u 14. veku podigao Sveti car Dušan i mi kao monasi koji živimo ovde u Svetim Arhangelima njega doživljamo kao svetog cara, bez obzira što zvanično nije kanonizovan i što nije ušao u red svetih, ali budući da je kratko poživio na zemlji i sigurni smo i po njegovim posmrtnim ostacima u kojima je nađeno da ima olova, da je sigurno neko pomogao njemu da i umre i da nije umro prirodnom smrću i od bolesti, nego da su to neki ljudi sigurno pomogli da njega ne bude više na zemlji. I jednostavno sve što se desilo sa svetim carom Dušanom, našim ktitorom, ima u istoriji, a i mnoge stvari sigurno nisu rečene i nisu zabeležene, jer neko je to sigurno i hteo da sakrije, da to preskoči. U svakom slučaju, naš domaćin, naš ktitor, sveti car Dušan, je ovu svoju zadužbinu podigao od 1343. do 1352. godine. Sastajala se od velikog hrama Sveti Arhangela, po kojima se i manastir nosi ime, onda male crkve Svetog Nikole. Onda je na vrhu ove stene koja se nalazi iznad manastira bio Višegrad i unutar njega je bio isto hram Svetog Nikolaja, dok je unutar zidina i manastirskom kompleksu koji je sadržao te kule, odbrambene kapije i sve ostalo što je činilo taj kompleks manastirski, bilo još šest paraklisa, tako da ono što je ostalo po predanju da je bilo devet hramova, devet paraklisa, znači tri veće crkve i šest manjih paraklisa unutar tih zidina i konaka koji su okruživala manastirski kompleks.
Postoje neka mišljenja da se i pre izgradnje manastira, pre nego što je car Dušan podigao ovde manastir, da je on podignut u stvari na temeljima nekog drugog manastira.
Da, to je ono što je zabeleženo, jeste da je on bolovao od nekog oblika malarije i da kada je naišao na ovo mesto doživeo tu isceljenje, da je bila bogomolja, sad u kakvom obliku, kolika i kako izgledala, to stvarno nije sačuvano, ne zna se, ali svakako da je to bio i razlog zašto je on i hteo da ovo mesto i zašto je odabrao da bude mesto gde će i sam da bude sahranjen i zato je on i odabrao upravo ta čudesno isceljenje, njega pozvalo i to je bio razlog zašto je on ovo mesto odredio, ali ovaj sam kraj, ovo samo mesto je bilo tako da kako su ovi stariji ljudi Prizrenci kada smo bili u mnogo većem broju ovde u Prizrenu, govorili idemo u Dušanov grad. U stvari, za Prizrence i za taj naš narod ovde, kada se mislilo na Dušanov grad, mislilo se na Svete Arhangele, pošto imao sve, imao Višegrad, imao i taj srednji grad i te kuće koje su bile, onda opet unutar samog manastira, crkve i sve. Tako da je taj sam prilaz i sve te građevine su izgledale same za sebe kao grad. A i zna se da je Dušan kada je pravio manastir i kada je osnivao, da je on i osnivač te prve bolnice, da je unutar kompleksa manastirskog bila i bolnica od 20 ležajeva. Ono što je Sveti kralj Milutin podigao praveći gostoprimnice i njega smatramo kao osnivača te humanitarne delatnosti Crvenog krsta, ono, to je Dušan išao stepen još dalje i on je osnovao i prvu bolnicu da se jednostavno i zakoni i propisi koje je određivao bila je obaveza da se dočeka putnik namernik i bolestan da se smesti, da se neguje i da se leči. Tako da to je nešto što stvarno na što smo mi kao potomci tih svetih ljudi i careva ponosni, a to je na njihovu tu ljubav prema svim ljudima i ljubav prema i sirotinji i bolesnima i tu njihovu viziju da treba da manastiri budu i bolnice, što su i do dana današnjeg. I u stvari jeste, monaški život jeste neki oblik lečenja.
I koliko je bilo bratstvo tada, znate li ko je bio prvi iguman, na primjer, i kakav je uopšte status bio ovog manastira među svim Dušanovim zadužbinama?
Upravo smo danas dobili ikonu Svetog Jakova Serskog, koji je bio mitropolit serski, a prvi iguman arhangelski. Upravo je danas ta ikona došla, devojka naša Miljana, odnosno nije više devojka, sad je udata žena, ali ovde smo je venčali za njenog supruga Aleksandra, tako da ona nam je kao svoj poklon donijela. Upravo to je iz Evanđelja arhangelskog, gdje se nalazi sama minijatura koja se čuva u Londonskom muzeju. Ona je tu malu minijaturu naslikala u jednu ikonu sa, ja mislim, 40 sa 30 veličine i sada imamo upravo ikonu Svetog Jakova Serskog, jer je on i svet čovjek bio i ne samo kao iguman arhangelski, nego je svetog života bio i smatra se da je posle kao mitropolit serski se upokojio. Tako da je on bio prvi iguman, a što se tiče bratstva, kažu, i to je na osnovu trpezarije koja je preko puta samog ulaska u hram, to je otprilike onaj svetogorski princip da se iz hrama ide na trpezu ljubavi, da je to nastavak bogosluženja. Po obliku krstolikom, odnosno krstom obraznom i po veličini smatra se da je to moglo da je istovremeno ruča 250 monaha. A opet, s obzirom na ove isposnice, od kako se krene iz grada ovim kanjonom reke Bistrice, prvo ima Svetog Nikole isposnica velika, koja je bila sa crkvom živopisanom, ali nažalost danas nema je oštećena, uništeni su zidovi, i onda opet sa isposnicima Svetog Petra Koriškog, koji je samo tu preko dva ova brda. Sada je to daleko pošto smo se ulenjili, ali nekad to je bilo začas da se pređu dva brda i ode do isposnice Svetog Petra Koriškog, a onda i sama ova sredačka župa i sama Sredska i ceo ta potez do Šar planine. I sad u selima imaju obično po dve crkve i to su sve nastale u kasnijem periodu, ali sigurno smo da su sve te i povelje Dušanove i ono što je ostavio kao zadužbinu i sam grad Prizren, pola grada je bilo i taj metohijski ravni deo dole je bio posvećen da daje porez svoj, taj desetak da daje Hilandaru, taj desetak da se daje Hilandaru, a drugi deo grada, ovaj brski deo grada, i tu na toj reci Bistrici je, kako se kaže, tamo imali smo samo arhangel i 150 vodenica. Tako da je to bilo ozbiljno broj ljudi, sigurno ozbiljan broj ljudi koji su radili i taj svoj desetak davali manastiru, a ujedno je to značilo da je i u tim selima i u toj okolini bilo još monaha. I smatra se iz istog tog perioda da je 250 monaha živjelo u arhangelima, jer je trebalo održavati toliku kuću, a da je sa isposnicama i okolnim kelijama koje su pripadale arhangele bilo oko 2000 monaha.
I koliko je bilo to manastirsko imanje u tom periodu? Kako se izdržavao manastir?
Pa upravo ti ljudi, upravo ta okolina, čak kažu da su Dubrovčani jedan deo poraza koji su imali da plaćaju državu, da plaćaju caru Dušanu za svoj taj da kažemo kako se tad, pošto je Dušanu to dobio, bio vladar na svim tim prostorima, da se imao i svoje galije i brodove na Jadranu, da su Dubrovčani plaćali porez, da je čak jedan dio plaćali i tome što su svežu ribu donosili iz Dubrovnika ovde u Arhangele. I to ima zabeleženo u pojedinim letopisima iz tog perioda. Tako da, eto, manastir se sigurno izdržavao tako što je bila kompletna ova okolina. Kao što sam već rekao, samom poveljom je određeno da se taj ravni deo prema danas Đakovici i Dečanima bude hilandarski, a ovaj brdski deo da pripada arhangelu. Upravo je ta sva okolina sve bilo manastirski posjed, odnosno ljudi su imali svoje, ali su davali desetak, taj takozvani porez je, koliko ja znam, u to dobe merio se u 10% od svega što su imali.
kada su Turci zauzeli Prizren 1455. godine, manastir Svetih Arhangela je stradao, a od druge polovine 16. veka počinje njegovo neumitno propadanje. Lepo obrađeni kamen ovog manastira Turci su iskoristili 1615. godine za izgradnju Sinan Pašine džamije u Prizrenu. Tako zapušten manastir Svetih Arhangela ostao je sve do 1929. godine, kada je dr. Radoslav Grujić počeo obimnija arheološka istraživanja. U drugoj polovini 20. veka ostaci manastira su konzervirani. Manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, zadužbine cara Dušana, manastir koji je građen u periodu od 1343. do 1352. godine. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, o manastiru, njegovom istorijskom značaju, govori arhimandrit Mihailo Tošić, iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena.
Da, neke carske povelje su takođe nastajale ovde u ovom manastiru, kažu i neki prepisi Dušanovog zakonika.
Pa svakako, Dušan je svoj zakon, to se zna, kao što je samo krunisano bilo u Skoplju, tako je i čitanje tog zakona koje je napisao. Sad, u kom mesto, Dušan je u to doba dosta bio aktivan i on je pokušao, što ja smatram da je šteta, što nismo mogli da vidimo taj kompletan njegov život, zato što verovatno je on imao neku drugačiju viziju od vizantijskih careva u to doba, koji su imali jednu viziju, on je verovatno imao drugu viziju i jednostavno rana smrt ga je sprečila i nismo mogli da vidimo šta je on to bio zamislio. Svakako da je nešto zamislio i svakako da je bio aktivan i da se borio i bio je svestan onoga od bitke na Vezbuštu, gde je pokazao hrabrost, pa svo vreme on je čovjek bio koji je ratovao i koji je bio svestan. Ako on ne drži granicu, da će doći drugi da mu unište zemlju i onda je, da kažemo, vodio preventivne ratove, mada se to u to doba Vizantije nije nimalo sviđalo i oni su to smatrali da on njih porabalja i ostalo, ali eto i sam taj naš prvi iguman je mitropolit serski. Otkud Srbin u Ser i otkud u tim krajevima? Očito da je to bio naš narod i da su tu živjeli Srbi. I to mnogo vekova i ranije. Mi stalno sad imamo istoriju i ceo ovaj Balkan je poznat po tome da je mešavina mnogo naroda i narodnosti, kako se to sad moderno kaže, odnosno da su se mnogi narodi koji su živjeli na ovim prostorima utopili u one koji su bili dominantni, veći i brojni. I danas smo toga svedoci, da upravo albanski narod koji je sada mlađi i energični i njihov prosjek starost nije negde 18 godina, dok je naš srpski negde na 40 godina, da se sad oni jednostavno rađaju više, množe i da jednostavno koga ima više, on osvaja zemlju i preovladava. A da se ispod Albanaca malo zagrebe koža i vidi šta je u tom DNK, videli bi da nas ima raznih u toj koži. Videli bi da nas ima i nas tamo. Tako da svi mi ovde na Balkanu smo tako, mešavina svega i svačega, ali eto, Gospod nas je dao ove koji smo danas i mi koji smo Srbi pravoslavne vere, treba da se toga i držimo i to da održimo i onda ćemo se i obnoviti kao narod i podići, jer mnogo puta smo mi ovde na ovim prostorima pali pa opet podizali. Sad je jedina strah za sve nas jeste ako se ne probudimo hrišćanski, ako se ne probudimo držeći se Svetog Save, Nemanjića i upravo cara Dušana u čijevoj smo zadužbini, ako te naše svetinje ne obnovimo, ne moramo fizički, ne moramo da je ozidamo, nego da je obnovimo u sebi, da one žive u nama, jednostavno teško ćemo da napredujemo i teško će biti novog napretka nas Srba. Ili ćemo jednostavno nestati sa ovog sveta i otići u istoriju kao i drugi narodi pre nas koji su otišli.
Da, manastir je kasnije porušen posle tog carskog perioda kada je bilo više od 200 monaha i dalje su ovde ruševine manastira, ali je sve to vreme grob cara Dušana bio ovde, tako?
Da, to je jednostavno, istorija je takva kakva je, počevši od toga da je posle Kosovskog boja i posle, da kažemo, propasti srpskog ustrojstva i srpske države, polako su Turci dolazili na ove prostore i polako preuzeli Srbiju kompletnu, ali između tog perioda pre Kosovskog boja, Sveti knez Lazar zna se da je upravo delegacija iz Vaseljenske patrijaršije došla na Dušanov grob i da je tu skinuta ta anatema sa srpskog naroda koje su jednostavno Vaseljenska patrijaršija bacila zato što nisu dozvolili da se crkva srpska diže na stepen patrijaršije. Ali eto, videli smo da to Dušan u tom periodu nije uradio, pitanje kad bi bili patrijarši, ali desilo se šta se desilo. Uglavnom, sve to što se desilo je Sveti knez Lazar i da kažemo sredio, popravio, završio, nije više bilo anateme nad srpskim narodom, ali ono što svakako jeste, to je posle Kosovskog boja, posle propasti zvanične vlastele i vlasti u Srbiji, došli su ljudi koji jednostavno nisu mogli da opstanu bez pomoći države. Upravo ta država kako je i vlast koja je imala tada nije mogla više da pomaže. Ovo su sve veliki manastiri, velike crkve koje ne mogu same sebe da održavaju, nego je moralo da bude pomoći i sama fizička zaštita je bila vojnička. Tako da bez te pomoći i zaštite manastir nije mogao da opstane i on je malo pomalo zapusteo. Ono što se zna da su mošti i svetinje odnete, kako su se sklanjali ispred Turaka, išli severnije, tako su nosili. Oni su, niko nije otišao direktno iz Srbije, nego su išli iz grada u grad, iz jednog mesta u drugi, gdje su mogli da opstanu, a sam manastir je svakako vremenom zapustio i ono što je Sinan Paša uradio to je da je uzeo kamenje i iskoristio da napravi svoju zadužbinu Sinan Pašinu i sada se vide i stubovi i ukrasi na stubovima i delovi i groba i mnogo čega je sve ugrađeno u tu Sinan Pašinu džamiju jer jednostavno njemu je bilo najjednostavnije da uzme kamenje od crkve i da pravi džamiju. I tako su Sveti arhangeli ostali i srušeni, ali ono što Sinan Pašu nije zanimalo, nije kopao temelje i nije vadio mošti Svetog cara Dušana.
Da, šta se dešavalo sa manastirom u tom periodu do 20. veka? Dakle, da. Je li on funkcionisao i što ovde tada dešavalo?
To u periodu zna se da manastir nije mogao da živi bez te pomoći vojnog i ostalog obezbeđenja, nije moglo da se istraži, on je zapustio, to je sigurno. On nije bio živ, nije bilo bratstva. Moguće da je povremeno neko provodio neko vreme i živao, ali svakako nije bio živ. Tek te 1922. su gimnazijalci, odnosno bogoslovci u tom periodu, kako su već bili dogovoreni ili kako su bile škole organizovane, uglavnom oni su pokušali nešto da obnavljaju, ali tek i prote Radoslav Grujić kao profesor arheologije je došao iz Skoplja i on je počeo iskopavanje, onda je našao i mošti Svetog cara Dušana i to je odnio u Skoplje i sve što je tada našao od tih artefekta i od tih kamenih plastika i svega što je tu našlo od fresaka koje nisu bile dobre na zidovima i one koje su mogle da se sačuva, on je to sve skupio, odnio je u Skoplje i tamo se i dan danas nalazi, a mošti je odnio sa sobom u Beograd pred Drugi svjetski rat, a onda je, kada je patrijarh German čuo da se mošti cara Dušana, ili je u stvari prote Radoslav Grujić odnio te mošti u patrijaršiju u muzeju, onda su čuvani u muzeju, kada je patrijarh saznao da se nalaze u muzeju, u kutiji, onda je tražio da se izvede, napravio onaj kivot koji je sad u crkvi Svetog Marka u Beogradu i tu se nalaze mošti Svetog cara Dušana. A što se tiče samih arhangela, od te 1922. su izašli ovi temelji, ostaci, onda je negde 60. Republički zavod zaštitu spomenika kulture izvršio tu konzervaciju zidova, izbetonirani su od ozgoda, ne bi dalje propadali. I tako je nastalo, da kažemo, ova slika koju imamo danas. Onda je 96. početa obnova konaka, onda je 98. počeo život novi u Svetim Arhangelima i tako su Sveti Arhangeli počeli da žive. 99. su prošli, a onda su do 99. i ono što se dešavalo 99. to je prošlo tako što nisu manastir dirali, ostali su monasi da žive, ali onda 17. marta 2004. kao, iako je bila tu vojska nemačka i ostali, nisu mogli kao da zaštite taj konak i oni su spalili taj konak. Tako je jednostavno manastir postradao te 17. marta 2004. Monasi su se organizovali, onda je napravljen ovaj konak ovde manji i onda je planirana obnova dalja, onda se tek 2013. početa obnova Dušanovog narodnog konaka, tako se nazvao, sam da bude mesto da se narod okuplja i eto to je sad mesto gde nam dolaze grupe, narodi, vernici sa sveštenicima i posetioci da prenoće i da obiđu malo i Pećku Patrijašu i Dečane, Gračanicu i onda tu da prenoće ili u Banjsko ili negde drugo. U svakom slučaju, eto, manastir sad vrši tu funkciju da se okuplja narod, da se ponešto uradi što može za slave i za praznike, da se ljudi okupe i upravo evo danas smo, juče smo videli otvaranje festivala Medimusa i večeras idemo na festival i sutra će biti tri večeri. Leto smo imali još školu kaligrafije, imamo tako likovne kolonije i okupljanje ovim milionim povodom, uglavnom hrišćanskim i uglavnom da ljudi dođu i posete ovu svetinju, jer ova svetinja je mesto koje okuplja ljude i koje privlači i koje jednom dođe, obično poželi ponovo da dođe i toga smo i svi svedoci. Nema neke velike crkve, nemamo freske iz tog perioda, ali eto, imamo svetinju i očito je da je i zemlja i područje natopljeno i krvlju i suzama i molitvama i da su to i Dušana u svoje vreme pre u 14. veku nadahnule da tu pravi svoju zadužbinu. Evo, i nas ovde koji smo se okupili i okupljamo, nadahnjuje i dalje da živimo i da se molimo Bogu ovde, jer jednostavno nema tu neke tehnike velike, nego blagodat Božija je ta koja tu živi i onda utiče na nas i da mi osjećamo tu blagodat i to je ono što nas i drži i može da okupi na ovo mesto.
Thank you.
U slivu reke Bistrice, nedaleko od Prizrena, nalazi se manastir svetih arhangela Mihaila i Gavrila, sveti arhangeli ili sveti arhanđeli. Manastirski kompleks, opasan masivnim zidom, nekada su činile velika crkva, konac i biblioteka, bolnica trpezarija i mala crkva svetog Nikole. Manastir je građen na starijem crkvištu u vremenu od 1343. do 1352. godine, kao zadužbina cara Dušana. A na brdu iznad manastira su ruševine utvrđenja Višegrad, koje je poznato i pod imenom Prizrenac ili Gornji grad. Manastir je živeo do druge polovine 15. veka, no kada su Turci zauzeli Prizren 1455. godine, manastir je stradao, a od druge polovine 16. veka počinje njegovo potpuno propadanje. Lepo obrađen kamen ovog manastira Turci su iskoristili 1615. godine za izgradnju Sinan Pašine džamije u Prizrenu. Potpuno zapušten i zaboravljen manastir svetih arhangela ostao je sve do 1929. godine, kada je dr. Radoslav Grujić počeo obimnija arheološka istraživanja. U drugoj polovini 20. veka ostaci manastira su konzervirani. Od 1998. godine manastir je ponovo zaživeo kao muški manastir. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram, a o manastiru svetih arhangela i životu u njemu govori arhimandrit Mihailo Tošić, iguman ovog manastira.
Kažite mi samo to, kad je Radoslav Grujić pronašao ovde neke, pretpostavljamo, mozaičke kompozicije, freske, to je sve odneto u muzeju Skoplje. Da li se nešto danas nalazi od toga u manastiru?
Da, u manastiru su ostali samo pojedini delovi, jer jednostavno i prota nije mogao svaki pedalj da istraži, jer i kasnije kad se radili bilo koji poslovi, mi ovde kad smo samo radili drenažu oko konaka, pronađene su isto mošti i kosti od ljudi. Znači, ceo ovo područje je obrađeno, istraženo, ali opet nije svaki pedalj zemlje nikad moguće da se obradi. Jer to arheolozi tako i rade. Oni urade te pojedine sonde, te pojedine parčad ispitaju. Tako da imamo te vetrine gde držimo tu kamenu plastiku. Imamo te veće kamene koje se vide i ovo glava koga držimo na kapi i koje stalno stavljamo ponegde, to je upravo od kameni lav koga imamo iz kamenog poda, tog mozaičkog poda, onda te veće stene tamo koje su isklesane u raznim šarama su stvari ti delovi mozaičkih podova. To imamo ovde, to se čuva u manastiru, nije ni nošeno, ali ostaci fresaka i originalnih i ostalo, to se nalazi u muzeju u Skoplju i u tim depojima. Pitanje u kakvom je stanju, to bi valjalo u neka doba da se to negde iznese ili obnovi ili sredi, ali o tom potom. Za sad, eto, to je tamo, a opet ovo ovde što imamo, to čuvamo koliko može.
I postoji li neka namera nastojanje Srpske pravoslavne crkve, vas kao manastira, da nešto od toga vratite ovde, odnosno u muzeju u Srbiji?
Pa, jednostavno, trebalo bi u svoje vreme. Sve je to kao i sve u našem srpskom narodu. Mi smo se svi bacili u politiku i sad je sve vezano za politiku, tako da mi ne bavimo politikom. Vidjet ćemo kako će nam država, vlast i rukovodstvo to da rade, jer to su sve stvari kojima treba ne samo crkva, nego i država i ministarstvo za kulturu i zaštitari da se bave. Imamo i te zavode, imamo i slikare, ima i konzervatora koji to treba da rade i oni to treba malo, pa da se mi danas ne bi bavili tim. Vidjet ćemo to, verovatno kako budemo zreli i budemo imali više vremena, bar izađemo iz tih dnevno političkih aktivnosti, malo u te ozbiljnije i trajnije stvari, da će doći to na red. Za sad je narod u najmu i rasejanju i nalazimo se u nekom tom teškom duhovnom stanju, a iz njega proističe sve ovo ostalo. Da malo se urazumimo, da se malo vratimo Svetom Savi, Svetom Simeonu Nemanji i ostalim svetim Nemanjićima i vratimo se korijenima, ono istinski da budemo prepoznatljivi kao pravoslavni Srbi. Vratit će se sve i uredit će se sve. Ako opet ne budemo se vratili onom što nam je važnije, a to je naša duša i unutarnje od ovog spoljašnje, tako ćemo i proći. Sve zavisi do nas. Narodi i ljudi svašta rade i politike su razne i interesi su razni, ali ako je čovjek istinski predan Bogu i zna ko su mu preci i koreni, drži se svoje tradicije, svog načina života, to propoveda, to govori onda iz njega i to je ono što zrači drugim ljudima. Ako mi ne budemo se držali svoga, onda nećemo se znati ni predstavljati ko smo ni šta smo. Zato je neophodno da kroz veru, kroz svoje pravoslavlje i predanje koje imamo vekovima, da ga održimo, jer ono nas čini posebno, ono nas čini boljim ljudima, domaćinima. Nije ono kako su komunisti svoje vremeno došli pa proleteri govorili da je religija samo opijum za naivne i glupe, nego je religija nešto što je vekovima održala zdrav duh u narodu i u ljudima. Religija je ona koja nas je jedina ukrepljavala i mogla da nas veže za Boga, a i mi vezujući se za Boga imali smo najveću slobodu. To što danas ovi zapadni moćnici hoće da nas sve porobe i da radimo za njihove nesrećne pare, to Bog nikad nije hteo da radi s ljudima, nego je upravo on taj koji je dao slobodu, pa radi kako hoćeš, ali ako se držiš Boga, dobro ti, ako me se ne držiš, neće ti biti dobro. I svako je od nas to mogao i lično u životu da osjeti i to je ono što zrači iz nas. A opet imamo ovaj taj novi svjetski poredak ili nove te tehnologije koje kao sve ti olakšavaju, a samo ti dušu uništavaju, samo te odvajaju ljude od ljudi i zato su ljudi sve udaljeni. Dok smo se držali Boga, išli na bogosluženje, išli na molitvu, pričešćivali se, onda smo osjećali jedni druge kao braće i sestre i bili bliski mnogo. E sad sa ovim novim tehnologijama i ostalim sve se ljudi više udaljavaju i sve više bolesti koje upravo te tehnologije donose, zato što nas opiju nam mozak, opiju nam vreme i onda ne vidimo ljude oko sebe, ne vidimo jedni druge, nemamo ljubavi među sobom, nemamo upravo slobodu koju oni nas ovi propovedaju. U stvari oni nas hoće u ovom modernom vremenu da porobe, da služimo tim tehnikalijama, a da zanemarimo duše svoje.
Da, kažete mi, manastir Svetih Arhangela se nalazi u Prizrenu, gradu gde danas ima koliko, 10 Srba, malo više. Jel oni dolaze ovde u manastir, kako vi, koliko im je u stvari manastir i to što ste vi ovde, neka vrsta utehe, te slobode o kojoj ste pričali?
Pa jednostavno, manastiri su građeni, manastiri postoje, da kogod hoće može da dođe kad god hoće. Tu nema najave i nema potrebe da se zakazuje. Jednostavno, manastir je mesto, ideš kad god možeš i uvijek si dobro došao i što ja volim često da kažem, radimo kod Rakstori od 0 do 24 non stop, tako da kad god ko hoće možda dođe u manastir, dolaze i ovi naši preostali Srbi kad imaju prevoz ili uzmu taksi pa dođu. Ne mogu svi, nisu najboljeg zdravlja, ostalo je malo negdje između 20 i kisur ljudi. Ima tu ljudi koji su i slabije pokretni, koji ne mogu da dođu i ne mogu da hodaju mnogo. Ali jednostavno manastir vrši tu svoju misiju, da i ti ljudi koji su negdje otišli odavde, da mogu da dođu, da prespavaju, da završe te svoje poslove koje imaju. Manastir je manastir i manastir vrši svoju misiju, bez obzira kako drugi to videli i doživljavali, on je svoj i on ima svoju slobodu. Ovde Čikadule domaćini, Čikadule, ja volim da ga tako zovem, i jeste i sveti i sve, ali naš Čikadule uređe ovo, kad dođe vreme, u svoje vreme. Verujem da i on pred Bogom će da se zauzme i za ovu svetinju i za ovo mesto, ali jednostavno naišao je ovaj period minusa, pa kad izdržimo te minuse, krenut ćemo u pluseve, pa Tako je u životu, tako je u Prizrenu. Sad je stvarno teško tim ljudima jer je malo ostalo naroda i malo komšinica i prijatelja. Uglavnom smo oslonjeni na muslimane, na Turke, na Albance, ali oni su ljudi i s njima mora da se živi, da se druži i drugo ne možemo nikog da preziremo, a da očekujemo da oni nas poštuju. Nego ako mi njih poštujemo, oni će nas poštovati. Jednostavno, takav je danas svet. Ko pokuša da uredi svet samo za jedan narod i za jedne ljude, on shvati da radi posao koji je nemoguć. Nego svet je otvoren, svet je šaren, ima i jednih i drugih, i gornjih i donjih, i levih i desnih, samo jednostavno da poštujemo jedne druge, da imamo razumevanje jedne za druge, da ne budemo egoisti, da samo ne gledamo sebe, nego da shvatimo i da poštujemo i zajednice i različitosti i da poštujemo jedne druge.
I kako se vi osjećate ovdje kao monasi? Jesi osjećate slobodno na ovoj teritoriji?
Svakako, sve je do nas i živimo ovdje i često volim to da kažem, ovo je ozbiljno hemijsko neko jedinjenje ovdje i veliki ka blagodat i kad mene, budući da sam Bosanac, drži ovdje na ovom mjestu, jednostavno verujem da će ove ljude koji nisu iz Bosne, koji su iz ovih pitomijih i boljih krajeva, da će oni da osjete tu blagodat i da je to ono što i mene drži i druge privlači i to je jednostavno nešto što je po meni dar Božji, a ne kazna ili oj, kad me negde sretnu, pa kako je u Prizrenu, pa možete u Prizrenu i stalno to ponavljam. Meni je u Prizrenu i Arhangelima odlično. Ja sad ne mogu da utičem na politiku i na to šta se desilo i ko je kriv za to što je od 10.000 Srba sad ostalo 20-ak i sve što se desilo s našim narodom. Svi smo svjedoci da tu ima raznih vetrova, ali koji vetrovi nešto donesu, ti vetrovi će posle da i odnesu. Samo treba čovjek da bude strpljiv i da prepusti Bogu. Za monaški život i nama u Arhangelima stvarno bili bi bezobrazni ili prokleti kada bi rekli da nam nešto fali ili da ne možemo. Naprotiv, možemo i prosto nas je često sramota kad nas ljudi toliko vole i poštuju i donose i pare i pomoć i hranu i piće. Nema šta nismo dobili i nema šta nam ljudi ne donose. Tako da mi smo ovdje zaštićeni kao ovi medvedi što ovdje u okolini žive.
Zvraćaju. Hvala vam, oče Mihajlo.
Bogu hvala.
Slušali ste arhimandrita Mihaila Tošića, igumana manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Razgovor vodila naša koleginica Jovana Milovančević. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sljedeće emisije i sljedeće nedelje želim vam svako dobro.